בשבילכם שרנו כמה שירים ואווירה של ביחד בעולם של אלימות ופחדים ואונס וגם פחד הגיע הזמן שכל ילד קטן ילך לישון
Добрый день. I would like to introduce and say a few words.
Rád bych řekl pár slov o Asafu Gavranovi, který je jedním z předních izraelských spisovatelů. Haaretz, deník napsal o Gavranovi, že je to zřejmě jeden z nejlepších izraelských spisovatelů. Jeho kniha Osada na Pahorku, o které dnes budeme mluvit, Haaretz popsal jako zřejmě nejlepší politický román, který byl v Izraeli za dlouhou dobu napsán. V této knize uslyšíte, jak hovoří o osadnících ve velmi, velmi komplexním způsobem. A je to kniha, na kterou se čekalo, až někdo napíše. Já jsem skutečně potěšen, nebo je pro mě velice překvapivé, když si čtu Gassafovu biografii, která je tak bohatá, naprosto neuvěřitelná. Jenom se s vámi podělím, že jste spisovatel, překladatel, hudebník, pracoval jste v oboru high-tech, jste kapitánem národního týmu izraelských spisovatelů ve fotbale. Myslím, že Asaf je jako obyvatel Jeruzaléma. Já se k vám před vámi skláním jako před autore, jako autora sloupku o jídle v jeruzalémském izraelských novinách, který se jmenuje Eat and Stand Up, ale Asaf nám víc o sobě řekne, víc jste skutečně reprezentantem velmi dobrých spisovatelských schopností a jsme rádi, že tady dnes reprezentujete Izrael a je pro mě ctí vás tady moci přivítat.
Thanks to Daniel Miron.
Děkujeme Danielu Mironovi, velvyslanci státu Izrael. Vítejte, Asafe, na světě knihy Praha 2018.
Thank you very much. Děkuji vám. Thank you, Mr. Ambassador, for your words.
Děkuji, pane velvyslanče, za vaše milá slova. Je zvláštní setkat se s někým, kdo četl moji recenzi Falafelu z doby před 20 lety. Rád bych možná přidal pár informací z biografie, z životopisu, také pro posluchače Českého rozhlasu Vltava. Asaf Gavron společně jako setkání s dalšími izraelskými spisovateli se nahrává a za to jsme v Českém rozhlase velmi vděční. Asaf je autorem 7 románů a jedné sbírky povídek. Jestli se nepletu, my jako čtenáři zatím jediné knihy, jediného románu Osada na Pahorku, kterou jste přijel představit. Ta se čte po celém světě a vyhrál i cenu v Izraeli, což je velice prestižní cena. Jste spokojený, že jste tu cenu obdržel? Samozřejmě. Když vyhrajete cenu, je to ta nejprestižnější cena v Izraeli, to se o ní říká, ale je to jedna ze tří velkých cen. Existuje jedna, která je ještě větší, co se týče finanční odměny. Ale peníze nejsou tak důležité jako prestiž, co říkáte. No nevím, asi, když to říkáte. ten román. Je to vlastně saga. O fiktivní ilegální osadě na západním břehu Jordánu. Ta situace je poměrně absurdní, protože je to osada, která nemá existovat, ale stále existuje. Máme-li se dostat do atmosféry té knihy, poprosím Asafa, aby přečetl krátkou ukázku hebrejštině a já poté stejnou ukázku přečtu česky. Přečtu jenom jeden odstavec, abyste mohli slyšet ten zvuk hebrejštiny, protože předpokládám, že většina z vás nerozumí, co se tam říká.
בימים ההם התגורר עתניאל אסיס במעלה חרמש וגידל להנאתו עז, רוקט ועגבניות שרי בגינת ביתו. העז נועדה לילדים, הרוקט והעגבניות לסלט של רחל אשתו. ראה עתניאל כי טוב ומאס בעבודתו כמנהל חשבונות ומצא שדה קטן בשטח ההתנחלות כדי לפתח בו את גידוליו. אך השדה נשק לקרמים שאין בהם שימשו ליצור יין הבוטיק של אחד התושבים, שמחר אותו למסעדת תפוח הזהב בתל אביב ולמסעדות פאר אחרות. לדבריו, אפילו בעמק הדורדון ובפריז. יקם היינן פניו וטען שקיבל מהמועצה אישור לנטיית קרמים נוספים בחלקה שמצא עתניאל, כי אדמתה, יחד עם החורף הקר והקיץ ממוזג הלילות, הקנתה לגפנו איכות יוצא דופן, תרואר ייחודי, והעניקה ליין גוף וניחוחות אגוזיים.
Na počátku byla pole. Tenkrát ještě bydlel Otniel Asis v osadě Mále Chermeš a jen tak pro vlastní potěchu choval na dvorku před domkem kozu a pěstoval si na záhonku rukolu a třešňová rajčata. Kozu pořídil dětem, rukolu a rajčátka visel pro svou ženu Ráchel, aby měla čerstvé do salátu. I viděl Otniel, že je to dobré, a protože ho zaměstnání účetního omrzelo, vyhledl si pozemek patřící ještě k území osady, kde chtěl zkusit pěstovat zeleninu ve velkém. Jenomže jeho políčko sousedilo s vinohradem jiného osadníka, který ze zdejší révy vyráběl butikové víno a dodával ho na stoly tel avivské restaurace Zlaté jablko a do dalších luxusních podniků. Dokonce tvrdil, že má mezi odběrateli i pár sklípků v údolí francouzské řeky Dordogne a několik restaurací v Paříži. Vinař nad Otnielovými plány ohrnul nos a prohlásil, že má od obecního úřadu povolení vysadit právě na tomhle svahu novou vinici. Zdejší pršť, chladné podnebí v zimě a vlahé letní noci mají totiž mimořádně příznivý vliv na kvalitu hroznů a jedinečný teroár dodává vínu kulaté tělo a květinový buket. Otniel tedy ustoupil a dál vyrážel na toulky po okolí, protože hluboce miloval krajinu země izraelské, stejně jako miloval samotu, modlitbu a chůzi. Poněvadž dal s Bohem práci účetního, mohl si dovolit chodit zarostlý vousem a oblékat se už jen do zemědělských montérek. Šplhal roklinami podél Bystřin a vykračoval si po vrcholcích pavorků, až jednoho dne dospěl nad ladem ležící nepříliš kamenitý pahorek, kam nezasahoval olivový háj rolníků ze sousední arabské vesnice Harmíš. I pravil Otniel v srdci svém, zde se budou rozkládat má pole.
Takže to byla část prologu celého románu a román byl nominován na literární cenu Magnesia Litera v kategorii překladová literatura. Líbí se vám český překlad? No, já to samozřejmě nemohu úplně tady říct, protože česky nehovořím, ale to je senzační věc, úžasná věc, ty překlady. A nominaci na cenu Magnesia Litera za překlad vnímám tak, že ten překlad byl mimořádně dobrý. A to jsem samozřejmě rád. Ten příběh je vlastně postaven na nelegální osadě na západním břehu. Vypadá to, že je to velmi dobře vystavěno, zároveň je tam humor, je tam soucit s těmi postavami, kterých je celá řada. Je to také napsáno s velkým výrazným smyslem pro detail, což z celého románu dělá velice živý obraz. Řada čtenářů ho označuje za velmi realistický román. Tam je tolik detailů, tolik postav, že máme skutečný pocit, že se nacházíme mezi nimi v té osadě. A A zároveň je ta stavba celého románu velice mistrná, je velmi domyslná. Je to takzvaný totální román, řekl bych, který je založen na životě v té osadě. Totální román, něco, co latinskoameričtí spisovatelé vlastně zkouší znovu a znovu opakovaně ukázat svět na jednom malém výseku ze života na této zemi. A chtěl bych se zeptat, jaký byl vlastně váš úmysl, co jste si stanovil jako cíl s tímto románem, když jste ho psal?
Well, I was first.
No,
I think
nejprve, o co mi šlo. V té první fázi dozvědět se víc o těch osadnících. Byl jsem poháněn určitou zvědavostí. Prostě znal jsem je tak jako celá řada dalších lidí, hlavně z titulků v novinách, z různých těch politických aktivit, ale jako někdo, kdo žije jinde v Tel Avivu, jako někdo, kdo nevyrůstal v nějakém náboženském prostředí a o tomto světě vlastně moc neví. Jsem byl veden snahou se o těch lidech více dozvědět, seznámit se s jejich motivy chování. Jako Izraelce vás prostě osadníci ovlivňují, ať už jste pro ně či proti nim, osadníci ovlivňují váš život, ať už žijete mezi nimi či nikoliv. To, co dělají, to se samozřejmě promítá do politiky Izraele, promítá se to do šancí pro mír, ovlivňuje to, jaké má vaše země renomé ve světě, a ono vlastně přitom jde o obrovsky malou skupinku lidí, je to méně než 5% izraelských Židů, kteří tvoří tuto kategorii osadníků. Takže to bylo něco, co prostě mě fascinovalo, bylo fascinující se o nich více dozvědět. Neměl jsem z kraje představu nějaké velkého románu či totálního románu, jak tomu říkáte, ale když jsem začal psát, tak jsem si uvědomoval, že vlastně píšu o něčem víc, než jenom o tom malém prostoru, o té malé skupině lidí, a že se tady možná dotýkám něčeho, co je mnohem větší, co je větší pro Izrael, dostávám se tím i do minulosti, dostávám se tím do dalších částí světa, do světa kibuců, a vlastně ve všem tom je promítnut jakýsi izraelský způsob uvažování. Takže byl jste vlastně poháněn jakousi zvědavostí tím, že jste o těch lidech četl v novinách. Omlouvám se, že se vracím zpátky, ale vím, že jste také podnikl určitý výzkum. Vy jste vlastně během 2 let navštěvoval jednu takovouto nelegální osadu. Jak se stal tento váš výzkum součástí vašeho díla? S kým jste se tam setkal a s čím?
I did go for 2 years.
Na 2 roky
every week.
Jsem každý týden cestoval po celém tom západním břehu. Jedno z prvních překvapení, které mě tam čekalo, bylo, když jsem si uvědomil, jak obrovsky různorodá je ta skupina osadníků mezi sebou, jak různorodé jsou ty osady samotné, jak různé jsou důvody, proč se tam ty lidé usadí, proč opustí své předchozí životy. Jsou místa, která jsou mnohem ideologičtější, tvrdá, někdy i násilí tam panuje, pak jsou jiná místa, jiné osady, které jsou mírnější, kde je v podstatě taková uvolněná atmosféra, i když to zní zvláštně, tak tomu tak je, protože, ale zároveň je to válečná zóna a válka probíhá. Po většinu dní v roce je ovšem život v těchto osadách klidný, krásný a uvolněný. Já jsem to procestoval celé, ale jak už se také uvedl, jsem se znovu a znovu vracel do té jedné malé osady, která mě inspirovala, Kuadalet, Kuadi. Je to malá osada nedaleko od Jeruzaléma, asi 50 minut cesty autem od města, a musím říct, že ty osadníci v téhle osadě byli nejpříjemnější, nejpřátelštější ke mně. Jinde mě také nechali, ale tady to bylo prostě velmi srdečné setkání. A jak jste s nimi komunikoval? Řekl jste, že o nich chcete napsat knížku, že se jmenujete Asaf Gavron. No já jsem nikdy nelhal, já jsem neříkal, že jsem osadníkem nebo chci se stát osadníkem. Já jsem řekl, že jsem spisovatel z Tel Avivu, také tak vypadám, bylo by obtížné tvrdit něco odlišného, ale zároveň jsem prostě chtěl vypadat věrohodně. A v severní části západního Jordánu existují místa, Samaria například, která jsou mnohem, kde ta atmosféra je mnohem ideologičtější a kde jsou lidé mnohem podezíravější vůči někomu, jako jsem byl já. A klidně mě poslali pryč, ale zde, v této malé osadě, tam projevovali velkou zvědavost vůči mně, stejnou zvědavost jako já vůči ním. Řekl jsem jim, že chci napsat o jejich osadě knihu a nakonec jsem se tam opakovaně vracel a dokonce jsem od nich dostal takové povolení využívat jedné malé chaty a tam jsem pak sedával a psal. Takže jste se díval ven z toho příbytku a hledal jste inspiraci? Ano, ono tam bylo velké horko v létě a velká zima v zimě. A podlaha tam žádná nebyla. V tom stavení prostě podlahu tvořila skála. Také to v té knize tak píšu. Ale zároveň bych měl říct, že tam skutečně probíhal výzkum, takový řekl bych skoro výzkum fyzický. Mluvil jsem s těmi lidmi, pozoroval jsem tu krajinu a zároveň tam jsem studoval, četl, studovával různé dokumenty a jak jste už také naznačil, ta kniha se postupně začala rozšiřovat, začal jsem se tam zabývat věcmi jako výroba olivového oleje či noční život v Tel Avivu. Dostal se tam i New York, finanční svět New Yorku a kibuc jako takový. Ten výzkum, který se zabýval osadami, ten sám o sobě nestačil. Já jsem ještě hodně četl mimo to.
Yet I was asking for the research in situ.
Když jsem se ptal na váš výzkum v té oblasti C2, v terénu, ten román je prezentován jako první román ze západního břehu Jordánu, jako nelegální osada, ale když vás teď poslouchám, není to úplně příklad, který by popisoval celé to hnutí osadníků na západním břehu.
It's an example, but I think it's an example that...
Je to příklad, ukázka, který nějakým způsobem popisuje celé to široké hnutí, které zahrnuje zhruba 500 000 lidí. Jsou to vlastně taková předměstí velkých měst na západě. Teď se bavíme o ilegálních osadách, která zakládají lidé bez nějakých povolení, bez podpory státu. Je to spíš něco jako osidlování divokého západu. Nemají elektřinu, od někud si tu elektřinu na černo přitáhnou, žádají armádu o vodu. Jsou to taková velice zvláštní místa, která nepředstavují celé to osadnické hnutí, ale ukazuje způsob, jak ty věci v Izraeli fungují. Také hodně se mluví o byrokracii a o velice takovém mazeném způsobu, jak ti osadníci provádějí ty své operace, jak si získávají laskavosti od různých úředníků, jak provádějí ty různé akce v noci, když je nikdo nevidí. Takže to ukazuje nejenom to celé osadnické hnutí a jak se vlastně vyvíjelo a jak stále roste a vyvíjí se a ovlivňuje celý Izrael a možná i celý svět, ale zároveň se snažím malovat ten obrázek, to, jak to vlastně funguje v celém Izraeli. Jak jsem říkal, ten důvod, proč je v současnosti tak těžké najít mírové řešení v tom našem konfliktu mezi Židy a Palestinci, nebo Izraelci a Palestinci, je existence těch osad a ti osadníci, jejich trvání na tom, že zůstanou v tom regionu. Toto je příklad, jakým způsobem to ovlivňuje celý Izrael. Pokud by neexistovaly osady, je velice pravděpodobné, že by existoval palestinský stát, že by neexistoval okupace palestinských území a bylo by méně násilí. Je to prostě jenom jeden příklad.
Now tell me, you write a novel.
Napsal jste román, který je velice ironický ve vztahu k celému světu. Je to velice ironický, ale zároveň nás nedovádíte k tomu poznání, tohle je ta záporná postava, když se poprvé s ním setkávání, řídí auto, má dlouhé vousy a auto má polepené nálepkami, které ho označují jako ilegálního osadníka. A zároveň slyšíme, jak v autě pláče dítě, protože mu padla svačina. A vy nějakým způsobem vykreslíte obrázek, který je ironický, ale zároveň ukazujete empatii, abyste nás nějakým způsobem přesvědčil, abychom viděli za takový ten plakát, který vidíme v popředí. Vy vlastně neustále přepínáte tu perspektivu, abyste nám umožnil vlastně vidět tu ironii. V tom románu dochází ke špatným věcem, i když to nejsou třeba vraždy, ale já bych se rád zeptal, když budujete ten román, který nějakým způsobem soucítí s těmi osadníky, vy to jako dokážete popsat takovým soucitným způsobem, ale zároveň nesouhlasíte s tím osadnickým hnutím. Vy o tom píšete i články, třeba pro Washington Post, kde ty osadníky viníte z toho, co tam vlastně provádějí, že možná jsou prostě tou brzdou v tom mírovém procesu, ale v té knize vlastně to takhle přímo neřešíte.
Yes, so I think the answer to your question.
Myslím, že odpověď je, proč jsem svůj politický názor zřetelněji nevyjádřil v té knize, proč tak ukazuji tu empatii vůči těm postavám, proč vytvářím empatii ve čtenáři, zatímco můj osobní politický názor nesouhlasí s tím, co dělají. Myslím, že jste si odpověděl sám, lidé ve skutečnosti nejsou špatní nebo dobří. Ve skutečném životě je každý trochu dobrý a trochu špatný a dokonce i osoba, která je angažovaná nebo která nějakým způsobem páchá zločiny, třeba má v autu, vzadu mu sedí malé dítě, které od něj čeká pomoc. Myslím si, že je snadné vykreslit černobílý obrázek, ale skutečný život o tom není. A literatura je právě tím způsobem, jak se učit a vidět tu složitost života, identifikace postav a třeba i naše sympatie k postavě, která provede něco hrozného. Mám-li vybalancovat politiku, tak dokonce i osadníci, kteří se chovají násilně, tak si je můžete jako čtenář oblíbit kvůli způsobu, jak se chovají v denním životě. Další mé knize, která se jmenuje Kroketa, která snad bude v budoucnosti přeložena i do češtiny, píšu o palestinských sebevrazích. Je tam jeden vypravěč, který je členem té teroristické palestinské buňky. Ta jeho postava je tou nejpříjemnější postavou, nejsympatičtější postavou v celé knize. Čtete o jeho životě, o jeho dětství, o jeho obavách, poznáte ho a já si myslím, že to je přesně to, co já chci dělat. Chci, aby se čtenář zamyslel nad tím, jak ta postava, která dělá ty nejhorší věci, plánuje vraždy, jak je možné, že je mi sympatický. To je to, co chci dělat jako spisovatel, protože tohle je realita.
Has the novel Hilltop arrived?
Ten román Osada na pahorku. Četli to vlastně ti osadníci z té osady? Máte na západním břehu čtenáře?
Yes, I had a couple of events. I'll just go back a second because I remember that I didn't answer all your other questions about.
Ano, několik takových příhod se mi přihodilo. ještě se vrátím, jak jste se ptal, proč tam není vyjádřen můj názor. Například v tom článku pro Washington Post mám i jiné platformy, kde prezentuji své politické názory. Ale román pro mě není prostorem pro politiku. A někdo tomu říká, že to je ten nejlepší politický román. Ano, je to o politickém uspořádání, ale nemyslím si, že je to román politický. Já s nimi úplně nesouhlasím. Poté, co kniha vyšla, mi někdo zavolal. Byl to člověk z Cold Dead, což je osada, která byla inspirací pro tu knihu. On mi řekl, že mě chtěli pozvat na debatu o té knize. No a já jsem se trochu bál, byl jsem nervózní. Říkal jsem, co, o čem se chcete bavit. Bál jsem se, že jsou na mě naštvaní a že to mám všechno špatně. My jsme se vlastně bavili po telefonu a on mě ujistil, že chtěli vědět o tom procesu psaní na románu a že byli vlastně pyšní na to, že se stali inspirací pro můj román. Vzal jsem se jako do zálohy s sebou kamaráda a byla to jedna z nejpříjemnějších debat. Byla tam samozřejmě spousta kritiky. Někdo říkal, že to je přesně to, co očekávali od levičáka z Tel Avivu, ale někdo mu oponoval, že vlastně ta kniha vykresluje komplexní obrázek, že vlastně ty osadníky vykresluje způsobem, jakým ještě nikdo nepopsal. Abych byl přesný, existovala celá řada knížek o osadách, ale byly velice jednostranné.
A že to tady byl navíc někdo, kdo sám v tu myšlenku osad nevěří, kdo jim dává tenhle úplný obrázek a kdo vnímá ty osadníky jako skutečné lidské bytosti. A tak to se to objevilo i v některých recenzích, dokonce i na pravé straně spektra v těch pravicovějších novinách. Prostě psalo se, že to je kritický román, že je kritický vůči situaci, vůči vládě, vůči tomu celému systému, který vlastně umožňuje vůbec, aby něco takového existovalo. Byl to hezký večer a pak ještě později, před několika měsíci, jsem byl pozván skupinou žen, které tu knihu četly anglicky v jedné osadě, Efrat se jmenuje. Je to takové předměstí Jeruzaléma, je to taková anglosaská enkláva, je tam zhruba 50% anglicky mluvících Evropanů a Afričanů. Byla to taková skupinka vlastně těch dám, většinou tedy Američanek, osadnic. I když pro mě to bylo prakticky taková exotika, byl to zase velmi příjemný večer, opravdu se jim ta knížka líbila. Dokázali se s ní propojit po takové té lidské stránce. Jednu věc kritizovali. Je tam totiž kapitola, která popisuje šabat. A každý, kdo byl někdy v Izraeli, konkrétně v Jeruzalému či jeho okolí, tak ví, že v pátek odpoledne se všechno zpomalí, že ten život se hrozně zvolní a že už je to taková příprava na ten šabat. To znamená, nesmí se pracovat, nesmí se jezdit autem, nemohou být zapnuté nějaké stroje a tak dále. Takže tohle jsem popsal v té knize a ty ženy se mě zeptaly, kde je ten lachat a to je ten tlak vyvíjený na ženy, tlak, který zažívají oni, protože oni musí všechno připravit předtím, než vlastně tohle zpomalení začne. Musí mít hotové jídlo, musí mít připravený celý ten svátek. A to bylo velmi trefné, protože jsem to opomněl a pokud někdy budu znovu psát o Židech tímto způsobem a o šabatu, tak musím víc myslet na ženy, protože oni vnímají věci z jiné perspektivy, kterou já nevždy dokážu uchopit nebo na kterou vždy myslím. A teď, jak je to s tou akcí a s tím pohybem v té knize? Já jsem prostě nechtěl vyvolat dojem, že to je nějaká kniha pro osadnická. A jako někdo, kdo je proti tomu politicky vymezený, kdo se staví proti z politického hlediska, tak jsem se na to chtěl dát pozor. Když jsem začal na tou knihu pracovat, tak jsem mluvil s nějakým kamarádem a ten mi říkal, vůbec se do toho nepouštěj, všichni tě budou nenávidět, i když se jim to bude líbit, tak to bude problém. Když se jim to bude líbit moc, tak to zase bude problém z jiného důvodu. Prostě bylo to tak trošičku na ostří nože. A Pokud by to bylo tak, že všichni osadníci a všichni pravicově smýšlející lidé by byli z knihy PAF, tak bych tušil a věděl, že prostě jsem udělal něco špatně, ale ono tomu tak nebylo. Například v novinách Hararec, ze kterých citoval pan Velvyslanec, tam tomu vystavili velmi dobrý účet, to je ten úplně nejlicovější titul, a i v těch pravicových novinách, například Makorešon, tam se objevila pozitivní recenze. A vy jste se zmínil o Bernsteinově ceně. No takže ta porota, jo, to byly vlastně tři profesoři literatury, dva z nich byli takový ty klasičtí profesoři literatury, levicoví z Haify a Tel Avivu, ale ten třetí byl z Univerzity Bar-Ilan, což je vlastně velmi pravicová a nábožensky orientovaná univerzita mimo Tel Aviv. Tam tak byl tedy ten třetí člen poroty a o něm je známo, že je to opravdu vášnivý, umanutý osadník, a oni tři se shodli na tom, že tu cenu, Bernsteinovu cenu, se zaslouží tato kniha, která se zabývá politickým tématem, i když samopolitická není, která se zabývá osadníky, a to je výsostně kontroverzní téma. A pro mě tohle bylo důkazem, že ta kniha prostě může prostupovat hranice, že může hovořit k lidem napravo i vlevo. Byli tady lidé napravo i vlevo, kterým se to nelíbilo, kterým se ta kniha nelíbila, ale těch uprostřed, či směrem k té prostřední části, bylo také hodně. Ten příběh nám vypráví malé a větší příběhy různých postav v té osadě na pahorku v Malech v Elmeš 3. A přestože tady je celá řada postav, dvě postavy hlavní, jsou to bratři Gabine Huštan a jeho bratr. Tyto dvě postavy, konkrétně Gabi, mi připadá jako někdo, kdo hledá víru, kdo víru opustil, a druhý je exulantem zase z důvodu materiálních, z důvodu finančních. Jak se tady objevily tyhle ty dvě postavy? Já si myslím, že svým způsobem, jednak je třeba říct, že se od sebe velmi liší. Nejenom tím druhém exulantství, který představují. Jeden je prostě ten arrogantní macho, který byl od mládí velmi úspěšný, prostě hraje basketbal, je v té nejlepší jednotce na vojně, dojde do nejlepšího kibucu, má tu nejlepší práci svým způsobem, jeho nákem krav, a pak se pustí do podnikání a daří se mu v Tel Avivu. Ale on prostě se obává určitého nebezpečí, které nakonec nastane. Také se vydá do Ameriky, kde se mu z kraje daří velmi dobře. Já si myslím, že v tom všem je něco velice izraelského. Prostě je tam taková to furianství, ta odvaha, ta připravenost jít do nebezpečných situací. Ale občas je to nebezpečí pádu ze strmého vrcholku hmatatelné. A pak je tady ta druhá postava, ten druhý bratr Gabi, který je také velice izraelský. Obě tyto postavy představují něco, co je velice izraelského, byť se od sebe velmi liší. Gabi je stydlivý, plachý, introvertní, není to žádná vůči postava, nechává se vlastně dovést i do tohoto způsobu života. A už jsme hovořili o postavách, které se z kraje zdají velice příjemné a milé, ale pak prostě se to otočí. A Gary má také velice temnou stránku, násilnou. A pro mě je toto něco, co v Izraeli je tak trochu stále téměř hmatatelně přítomno, to násilí. Já jsem o té knize mluvil v Americe a lidé mi řekli, vy hovoříte o Izraelcích, tam to prostě není takové násilí jako v Americe, kde prostě co týden někdo zabije v amoku 20 lidí. To je pravda, ale zároveň v té izraelské společnosti je něco velice násilného, co je spojeno s tím konfliktem, s našimi dějinami. A prostřednictvím těch postav, především co se týče toho Gabiho, tam to násilí je přítomno, tam si to prostě uvědomíte, to rozdvojení, to udržování každodenních rituálů, pokračování v tom každodenním životě, usmívání a tak dále, ale něco se prostě chystá, něco tady prostě je ve vzduchu. A pak ještě něco, oni, ti lidé nejsou osadníky od narození, oni vyrostli v kibucu a pro mě bylo zajímavé mít takovéto postavy v té knize, protože jak už jsem řekla z kraje, já sám osadníkem nejsem a nenarodil jsem se tam a nejsem věřící, ale prostě jsem se tam vydal, abych se o tom světě více dozvěděl a vlastně ti dva jsou takovými agenty, kteří to podnikají i pro nás, pro čtenáře zde v České republice, v Tel Avivu, v Americe, v Německu, protože to jsou všechno lidé, kteří prostě tento svět osadníků neznají a potřebovali by někoho, aby je tam uvedl, aby jim ho ukázal. Proto tady mám vlastně ty dva outsidery jako hlavní postavy.
Hlavní postavy přicházející zvenku hledají exil v bezpečném světě. Od začátku knihy je přítomná biblická retorika a tematika, parafrází Geneze. Osadnictví je zároveň způsobem budování světa, společnosti. Našel jste v osadách lidi, kteří odešli žít do světa, který si postaví podle velice starých biblických pravidel? Do světa, který je možná jednodušší, pochopitelnější, bezpečnější pro život? Je to něco, co jste v osadách našel a něco, co vás zajímalo?
Je to obrovské téma. Celá myšlenka náboženství je zjednodušení, že existuje někdo, kdo za všechno odpovídá, který všechno vytvořil a kdo nám říká, co máme dělat. To je velké zjednodušení, které najdeme u lidí celého světa a všech věků. Zjednodušení, díky kterému si vysvětlujeme všechny dobré i špatné věci, tragédie. Ale řekl bych, že v židovském náboženství, zejména mezi osadníky, existuje pocit, že žijeme ve válečné zóně, kde je velmi snadné říct, kdo je špatný a kdo je dobrý. My jsme na té dobré straně, tohle patří nám. Existuje Bůh, který nám tu zemi přislíbil a my budeme dělat, co od nás chce. Pro mě je to velice jednoduché řešení. Pro mě to takhle nefunguje. Zjednodušení nevede k řešení. Na začátku knihy, prolog, se objevuje biblický jazyk. Pak se to trochu ztratí, ale zároveň vrátí na konci knihy. Je něco biblického na ideji, že něco vytváříme od začátku. Je to jako kniha Genesis. Bůh stvořil zemi a my také tvoříme. Z kamenů kolem sebe vytvářet něco nového. Takhle to vidět je jednoduché.
Have the stones here and the land here and we're building something. I think that there's definitely something in that.
Do you say that the simplification doesn't lead to a solution?
Říkáte, že zjednodušení nevede k řešení. Vy jste jeden z vývojářů počítačové hry Peacemaker, kde si hráč vybírá buď roli izraelského premiéra nebo palestinského prezidenta. A ve hře jde o to dobrat se mírového řešení. Jak? Jaké je vaše řešení?
Okay, so Yeah, I mean, first I'll say something. Yeah, the simplification is actually it gives a solution, but then it has to clash with reality, and then it stops.
Ještě k tomu zjednodušení. To samozřejmě nabízí řešení. Ale pak se střetává s realitou a přestává fungovat. Peacemaker je hra, kterou jsme udělali asi před 12 lety s americkými studenty, kteří si k tomu založili firmu. Do týmu mě k psaní textu přivedl jeden z nich. Cílem hry je dosáhnout míru. A je třeba hledat cestu přes nátlakové skupiny, voliče, teroristy, Evropany, Američany, soudy a tak podobně. A jde o to, že se nacházíte v pozici někoho, kdo musí vzít všechny tyhle skupiny do hry a pracovat s nimi. Mě to bavilo, protože to bylo podobné jako psát romány, popisovat svět, který není jednoduchý. Existuje způsob, jak tu hru vyhrát, dosáhnout dvoustátního řešení. Mně osobně se to nikdy nepodařilo. Na konci měla stát Nobelova cena za mír, ale bohužel komitét Nobelovy ceny nám nepropůjčil svou značku, takže na konci je jen mír bez ceny. Když ta hra vyšla, nechali jsme jí hrát poslance v Knesetu a jeden z poslanců prohrál asi do půl minuty. Vše, co dělal, bylo špatně, což vypovídá spíš něco o politicích, ne o politické hře, protože politika by měla být cestou k hledání kompromisů.
Between the two guys and the two states.
Yeah, it's a two-state solution.